Hæstvirtur utanríkisráðherra Össur Skarphéðinsson.
Frú forseti, ég tek undir síðustu orð háttvirts þingmanns. En það sem hann í reynd að leggja til með málflutningi sínum að við lútum í gras fyrirfram og við gefum okkur það að það sem að Evrópusambandi leggur á borðið það verði hinn endanlega niðurstaða. Við erum að fara í samninga. Ástæðan fyrir því að það ekki hægt að slá nákvæmlega á það hver kostnaður verður við þessar tilteknu stofnanir sú að við eigum eftir að semja okkur til niðurstöðum það. Það því ekki að benda á Svíþjóð, ekki einu sinni Króatíu varðandi það vegna þess að við höfum algjöra sérstöðu vegna smæðar okkar. Við þurfum í fyrsta lagi að ná samstöðu það meðal þeirra sem að munum móta þessast afstöðu fyrir okkur. Við þurfum síðan í öðru lagi að fara með þá afstöðu og semja okkur til niðurstöðu. Þá hægt að slá á þetta. Frú forseti, ég þarf að undirstrika það greinlega fyrir þessum háttvirtu þingmönnum sem hérna eru að mér var falið ákveðið hlutverk af meiri hluta alþingis. Þetta hlutverk var að ná sem víðtækastri sátt öll þau atriði sem aðildina varðar. Þetta eitt af því sem að tengist, hvað umdeildasta málaflokknum. Ég ætla mér sannarlega að reyna það og ég ætla ekki fyrirfram að gefa fyrirskipanir það með hvaða hætti við eigum að haga okkar breytingum á stofnanastrúktúrnum. Það ætla ég ekki gera. Ég ætla til dæmis að hlusta þann háttvirta þingmann sem hér hóf þessa umræðu, sem hefur verið skemmtilega og sprettur á köflum. Ég ætla að hlusta á bændur, ég ætla að hlusta á ólík viðhorf og ég ætla síðan með aðstoð þeirra sem að í samninganefndinni eru að reyna að semja mig til niðurstöðu fyrir hönd Íslands sem að hagfelldust fyrir Ísland. Ég vísaði algjörlega bug að þetta sé óútfylltur víxill sem að við erum að samþykja. Herra trú, það verður ekkert samþykkt, engum lögum breytt nema alþingi samþykki það. Og það verður ekkert samþykkt nema að þjóðin samþykki það að lokum.
Fyrirspurninni svarað.